The problem with the Nazis wasn't simply that their leaders were evil, psychotic men. They were. But the main problem, I think, was the leader principle.
What he's saying, Spock, is that a man holds that much power, even with the best intentions, just can't resist the urge to play God.
Thank you, Doctor. I was able to gather the meaning.
It also proves another Earth saying. Absolute power corrupts absolutely. Darn clever, these Earthmen, wouldn't you say?
Yes. Earthmen like Ramses, Alexander, Caesar, Napoleon, Hitler, Lee Kuan. Your whole Earth history is made up of men seeking absolute power.
Now, Spock, you obviously don't...
Obviously, Doctor, you failed to accept...
Gentlemen, we've just been through one civil war. Let's not start another.
Magt. Magt korrumperer, siges det. Jeg har ofte i de sager, jeg har gravet i, stødt på det, jeg vil kalde magtfuldkomne mennesker. Jeg har ofte tænkt, tror de virkelig selv på det, de siger? Er der noget om snakken? Korrumperer magt virkeligt? Jeg satte mig for at søge på begrebet magt, og startede med det kendte citat, al magt korrumperer, og total magt korrumperer totalt. I øvrigt et citat, der stammer fra den engelske historiker, Lord Acton, der levede i 1800-tallet. Min søgning førte mig ind på en artikel på Kristeligt Dagblad, som havde overskriften Det siges, at magt korrumperer, men passer det? En artikel fra 2018. Her var en lektor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, Thomas Jønsson, citeret. Han sagde blandt andet, på en eller anden måde tilskynder det at have magt en til at føle, at man har en særlig berettigelse til nogle ting, som andre ikke synes er rimeligt, og som måske faktisk heller ikke er rimeligt. Jeg besluttede mig for at ringe til Thomas Jønsson og spørge, om han ville deltage i et afsnit af Visbys Verden, med titlen Al magt korrumperer. Det ville han gerne. Vores telefonsamtale om magt førte os hen til et begreb, jeg aldrig havde hørt om, nemlig gruppetænkning.
Gruppetænkning, det er jo sådan det fænomen, at gruppen sådan set tænker som én person. Og måske endda kan man bekræfte hinanden til at gøre noget, så det man egentlig vil gøre som enkelt person, det bliver mere ekstremt. Altså man går videre, end en enkelt person egentlig vil gøre.
Velkommen til Visbys Verden. Jeg ruder i detaljer, aktindsigter, vedtægter og hvad jeg nu ellers finder på min vej. Og forsøger med det at afdække, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og hvorfor det? Fordi hvis vi ikke bekymrer os om hinanden og det samfund, vi lever i, så forsvinder mørtlen mellem de byggesten, vores velfærdssamfund er bygget på. Jeg hedder Rasmus Visby, og du lytter til Visbys Verden. Velkommen til. Vi vender tilbage til gruppetænkning i anden del af det her dobbeltafsnit, fordi det er et dobbeltafsnit. Men lad os starte med starten, og her spurgte jeg lektor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, Thomas Jønsson, om hvad han sagde til Lord Actons citat, al magt korrumperer, og total magt korrumperer totalt.
Jamen det er jo sådan et citat, som jeg jo jævnligt kommer omkring, også i tidsskriftsartikler, hvor man jo nogle gange lige fremdrager citater, som sådan lige en lille indledning til, at man skal læse den her tidsskriftsartikel, og der er Lord Actons citat, det er et, der tit kommer frem i nogle af de tekster, som jeg engang kigger på. Og det, når det bliver forbundet også der af andre, så handler det selvfølgelig om, at det ligesom er et tema, man har kigget en del på inden for psykologien. Og der er noget om snakken, kan man måske sige. Fordi der er en del sådan undersøgelser, blandt andet ved en af mine forskerkollegaer fra udlandet, der hedder Galinski, som har blandt andre været med til at lave nogle undersøgelser af, at det at have magten også rummer nogle tilbøjeligheder til at ikke leve op til det ansvar, som andre måske ville tænke, at der lå i at have magten. kan godt tænke mig at sådan lige lede lidt modificerende ind, kan man sige. Fordi der er jo forskellige, magt er jo flere ting. Magt er måske i virkeligheden rigtig mange ting. Men det som der i hvert fald ser ud til at betyde noget, det er, når man har magt over andre mennesker. Og det er jo en form for magt, det at være relativt mere magtfuld end nogle andre, som så er nødt til eller forventes at underkaste sig relativt set. Men nogle gange så taler vi også om magt til, hvor man kan sige, at vi måske på en eller anden led kan forstå det som det modsatte af at være magtesløs. Fordi det at være magtesløs, det er jo heller ikke godt, tror jeg, vi kan blive enige om. Og det er det heller ikke psykologisk set. Så der, hvor magten kan have nogle, kan indvirke med nogle tendenser til det, man kan kalde noget lidt korrupt adfærd, det er der, hvor vi har situationer af, man kunne også kalde det dominans, altså af overmagt.
Så det, du siger, det er, at for det første, der er kategorier af magt. Og når vi taler magt inden for det her, altså al magt korrumperer, så er det en magt i forhold til andre mennesker. Er det det, jeg forstår dig at sige? Altså sådan ligesom på at få skåret det ind. Er det sådan, at det skal forstås?
Ja, det er det. Ja, det der er undersøgt, der er fundet. Hvor man kan sige, det at have magt til at kunne magte ting i tilværelsen. Nu forsker jeg jo meget i arbejdspladspsykologi, og der er det jo rigtig godt som medarbejder og leder, hvis man kan magte sin arbejdsopgave, for eksempel. Ikke? Og det kalder vi empowerment.
Men så bliver jeg så nødt til at så spørge dig, fordi nu har vi jo sådan ligesom kommet ind på, at magt, nu har vi defineret det, men så bliver jeg sådan nødt til at spørge sådan helt overordnet, passer det, at magt korrumperer?
Ja, magt har indbygget nogle tendenser. Det at være i den position, hvor du har en magt over andre, det medfølger en række psykologiske, vi kalder det forvrængninger eller biases i både din tænkning og din adfærd, som man kan se, det at være i en magtfuld position, det indebærer nogle bestemte påvirkningsgrader af den, der sidder i magtpositionen. Ikke? Så magten påvirker os, kunne man også sige.
Så der sker, simpelthen noget psykologisk i en... Altså, nu siger du så, at det er magtkomperer, men sker det for alle? Altså, sker det for alle ledere?
Jamen, nu er det jo så herligt, at mennesket og den menneskelige psyke er jo så enormt kompleks, så det ville jo være enormt ensidigt, hvis vi bare tænkte, at så kommer folk i en magtposition, og så bliver det korrupte. Altså, sådan er verden jo ikke, og mennesker er jo forskellige. Og for eksempel, så er der jo nogle mennesker, der ser ud til at sådan tage spørgsmål omkring det at være ansvarlig og moralsk og udleve sine moralske værdier måske mere alvorligt end andre ser ud til at gøre det. Det er sådan lidt forskelligt, og der kan man jo sige, at jo mere man meget står på nogle bestemte moralske værdier og virkelig gør sig omhyggelig med også at udleve den, jamen i større omfang vil magten jo så ligesom få et modspil, og måske endda kunne man sige, at magten kan måske netop bruges på den her gode måde hos de personer, som så har de tilbøjeligheder. Vi siger jo, at og det synes jeg ser mange forskellige steder også i litteraturen, ikke, at det med magt, det er, kan man jo forstå som sådan en form for psykisk benzin, hvor at man får et bedre rum, og man får noget brændstof til at udleve andre tendenser. Så på den måde virker magten også som sådan en sådan brændstof på et bål. Og så er det jo bare et spørgsmål, hvad er det for et bål, der
Jeg bliver lige nødt til at spørge dig. Er det sådan en form for dopamin, at der på en eller anden måde... Er det også den måde, altså giver det simpelthen... Bliver man høj af magt?
Jamen, er det jo et godt spørgsmål, men man kommer i hvert fald mentalt i en, altså hvis man oplever magtesløshed, det er jo sådan noget, der kan være, det er jo faktisk i virkeligheden en del af, hvis det bliver meget, meget slemt, ikke, og bliver sygeligt, så er det jo en del af, at folk kan blive depressive, ikke, hvis man virkelig føler, at jeg magter ingenting. Og det er jo også meget, meget udpræget ved stress.
Det er
for eksempel arbejdsplads, ikke? Ja. Det handler jo om, at man står der, og man magter simpelthen ikke det, man skal. Så det er jo det modsatte, og det er jo sådan noget med serotonin og sådan nogle stoffer i hjernen. Og modsat, så kan man sige, at det, at man kan magte det, det giver jo energi, det giver jo trivsel. Så på den måde, så kan man måske godt sige, at jeg skal ikke lige kunne sige omkring dopamin, det har jeg ikke lige set noget på.
Det var bare lige det ord, der lige faldt mig ind omkring,
at det var sådan. Altså, der er en masse mental energi i det at have magt, og det at kunne magte tingene.
På en eller anden måde suger magt mere magt til sig? Altså simpelthen bliver man magtfuldkommen af magt?
Jamen, altså, det er der jo nogen, der gør. Og så er der jo netop andre, der forvalter magten på en ansvarlig måde, ikke? Der er jo ligesom de to muligheder, ikke? Altså, nogen bruger jo magten, kan man sige, prosocialt til det fælles bedste. Og så er der jo nogen, der altså evidentlig, det kan vi jo læse som regel jo netop i aviserne, det er jo noget, I journalister jo er gode til at afdække, at nu er der vist nogen, der ser ud til netop at blive komponeret af magten og blevet magt fuldkommen, ikke? Og der er det jo uhyre interessant at se, hvad er det så, der sker. Der er jo både, det kan jo både handle om, at man egentlig ikke, hvad skal man sige, på forhånd var særlig optaget af magt og havde sådan et særligt behov for magt. Et behov for magt, det er også noget af det, vi snakker om rent fagligt, at der er nogen, der på forskellige tider oplever at have større eller mindre behov for magt. Måske netop som en modpol til afmagt. Ikke? Men der kan jo være nogle helt almindelige mennesker, som får en karriere på vej mod toppen og kommer rigtig langt, og som måske bliver en lille smule fanget af dynamikken. Men der kan også være nogle organisationskulturelle påvirkningsfaktorer her, fordi der kan jo være organisationskultur, som i meget højere grad, hvad skal man sige, påvirker med normer for, hvordan forvalter vi den her magt på en ordentlig måde, og så kan der jo være nogen, der er det modsatte. Altså man har jo nogle gange også hørt udtryk som, at der kan være sådan en rådden kultur i det, den og den gruppe, eller tilsvarende, ikke? Jeg tror, at da den her store, kæmpe store energikoncern i USA, Enron, da den gik konkurs, fordi der var begået massiv bedrageri blandt ledere og også medarbejdere, visse medarbejdere, så vidt jeg husker i hvert fald, jamen der snakkede man i hvert fald om, at der havde været en rådden kultur, ikke? Så der kan man også godt se, hvad skal man sige, kulturelle tilbøjeligheder blive forstærket af magten.
Er der sådan særlige mennesker, der søger magten, og er det en del af karrieren, ligesom der er nogle mennesker, der siger, at de vil være rige, men hvorfor vil de være rige, ikke? Altså sådan, er der nogen, der søger magten for magten?
Altså, man har jo længe i psykologien talt om, at man synes, man har kunne identificere en varierende grad af behov for magt og tilsvarende begreber. Ikke? Så det vil jo sige, at vi jo nok som mennesker varierer en lille smule i, hvor meget, eller måske mere i, hvor meget behov for magt vi egentlig har. Der er faktisk en israelsk forsker i værdier, som har undersøgt værdier i jeg ved snart ikke hvor mange nationer på hele kloden, og har ligesom fundet ud af, at der er nogle værdimæssige temaer, der går igen. Og et af de temaer, det er magten, og det at besidde en magtposition, som noget folk synes er vigtigt i deres liv. Og det harmonerer måske meget godt med, at man også har kunne se det. Det er ligesom om, at der er nogle mennesker, der har lidt mere behov for at have noget magt end andre mennesker. Ham her, Schwartz, som israeleren hedder, han forklarer det så med, at hvis man mener, at magt er meget vigtigt, og lige præcis magtpositioner er meget vigtigt for en, jamen så handler det måske i virkeligheden om, at de mennesker er mere bange for omverdenen og bange for ikke at klare sig i livet. Og det at så få en magtposition, det gør så, at jamen, så kan jeg sikre mig, at jeg nok skal klare mig, når nu, at en eller anden katastrofe eller meget vanskelig tid, den skulle komme. Ikke? Så han mener i hvert fald, at det her med, at man ligesom søger magtpositionerne, søger magten mere, det kan man forstå som en måde at ligesom forsikre sig selv mod ulykke på.
Så, og det er vel også et eller andet sted med, han er det vel ikke også sådan noget med at være god nok, at hvis man får de her magtpositioner, så har man bekræftet, at man er god nok, eller hvad?
Jo,
har det også?
Jo, og det leder mig egentlig frem til et andet interessant aspekt i det, fordi inden for psykologien, der taler vi jo nogle gange om narcissisme. Det har man jo gjort helt tilbage til Freud, faktisk. Og der har man jo observeret, at nogle mennesker jo har meget brug for, at andre mennesker bekræfter dem i, at de er noget særligt, og at de er altså særligt gode. Ikke? Sidenhen viser sig, at lige præcis, hvis man ligesom har det behov og har den adfærd, der er knyttet til det i højere grad, jamen så har man også et stærkere magtbehov. Så der vil også være nogen, for hvem det netop er vigtigt at få en eller anden form for beundring og kunne sikre sig selv socialt statusmæssigt ved det at få nogle magtpositioner og så få noget magt. Ikke? Det man i hvert fald kan se, det er, at jo mere man har nogle af de her såkaldte narcissistiske træk. Og jeg skal huske at sige, at når jeg siger narcissistiske træk, så er det jo ikke mennesker, der er syge. Det er faktisk, det bliver jo faktisk betegnet som normale mennesker, ja. som netop ikke er hvad skal man sige, lever op til de sygdomskriterier, der er for at have en narcissistisk sygdom. Så vi taler altså om normale og relativt velfungerende mennesker. Og der kan man se, at de går meget efter ledelsesstillinger, når at jo højere, jo mere man har de her træk.
Nu kan jeg forstå, at der er måske særlige mennesker, der søger magten, men magten kan også blive skabt undervejs op i systemet, som du sagde lidt før. Så det er sådan lidt, der er forskellige veje til magten. Men det, jeg tænker på, det er så, nu når du har med organisationsledelse og ledelse at gøre, jo større en organisation bliver, som du sagde der, jo større bliver skaden, hvis den, der sidder oppe i toppen, bliver magtfuldkommen, kan man så sige. Så altså, jo mere en central organisation man har, jo mere topstyret den er, mere magt, jo mere magt får de her personer, jo mere kan der gå galt, hvis du kan følge mig.
Det er sådan, og der kan man jo selvfølgelig sige, at der antager du selvfølgelig lidt, at hvis personer, der har de her narcissistiske behov, og også har magtbehov, hvis de når til top, så gør de mere skade. Og der kan man jo så sige, at der kan du jo så med rimelighed stille mig det spørgsmål, er der egentlig empirisk belæg for det? Og der kan jeg så sige, at jeg for ikke så lang tid siden læste sådan en såkaldt meta-analyse. Det er en undersøgelse, hvor man systematisk opsummerer resultaterne fra andre undersøgelser. Og den viser faktisk, at jo mere man har de her tilbøjeligheder og behov for de her narcissistiske behov, jamen jo mere uhensigtsmæssig arbejdsadfærd udviser det. Og uhensigtsmæssig arbejdsadfærd, det er adfærd, som er destruktivt og skadeligt i forhold til det, som man nogle gange skal på en arbejdsplads. Altså det er noget, der modvirker.
Er det for eksempel ordet magtfuldkommenhed, er det der, det kommer ind, altså at man simpelthen bare glemmer, at man bypasser nogle processer og bare bliver magtfuldkommen? Er det for eksempel noget af det, du tænker på der?
Jamen, det er sådan lidt et både og, kan man sige, fordi det kan både være en følge af at man har nogle andre personlighedstræk, som for eksempel de der mere narcissistiske personlighedstræk, men det kan også simpelthen være iboende magten selv, fordi altså man, jeg tror i hvert fald på baggrund af det, jeg har set, at der er et lille rum for, at man godt kan blive offer for magten. Og det er blandt andet fordi, at man kan se, at magten jo blandt andet påvirker vores måde at tænke på og vores måde at opfatte på. Og det er jo sådan meget, hvad skal man sige, det er jo meget centralt for den måde, vi agerer på. Fordi vi, når vi gør noget som mennesker, så er det jo på basis af, at vi har en eller anden opfattelse af virkeligheden. Og hvis den opfattelse af virkeligheden, den er noget bestemt, og hvis den er en lille smule forkert, jamen så vil vi jo også agere derefter. Og noget af det, som man har fundet ud af, at når man sætter folk i en magtfuld position i et eksperiment, jamen så har de faktisk sværere ved at tage en anden part, som man har magt over, tage den parts perspektiv, altså se verden, hvordan se verden, som den anden part ser den.
Så det vil sige, der ryger noget empati, når man får magt? Er det, du siger?
Der ryger noget empati. Magtfulde mennesker får en lille smule sværere ved at forstå, hvordan er det så at være de relativt magtesløse, altså dem med mindre magt, dem de har magt over.
Men så begynder jeg at tænke på et ord, som måske også, fordi nu siger du narcissistisk, så begynder jeg at tænke på psykopati, som jeg jo tit også hører omkring ledere, og han er psykopat og ting og sager. Men hvis vi lige prøver at tage det ord ind, ja, samtidig med magten, hvad tænker du omkring psykopati og... Ja.
Ja, jamen altså igen ikke også, så er det jo sådan lidt, at magten måske har sådan en indbygget tendens til at få folk til at se ud som om, at de kan være psykopater, men hvor de bestemt ikke har, igen hvis vi tænker på det som normale træk, hvor de ikke nødvendigvis behøves at have så udpræget psykopatiske træk. Men det er klart, at har de så det, så vil de jo blive forstærket af magten. Så det er sådan hele tiden sådan en dobbelt effekt, som egentlig peger i den der lidt korrumperende retning. Men jeg skal også huske at sige, bare lige for at vi holder balancen i det hele, at hvis man så har nogle andre træk, hvis man for eksempel er det der hedder prosocialt, at man i virkeligheden kærer sig om andre og gerne vil gøre noget godt for andet end sig selv, jamen så kan magten jo være vældig fint, fordi så er det jo de ambitioner og de behov, man vil forsøge at bruge til at bruge sin magt til at opnå. Og hvis man så også samtidig måske bliver bevidst om, at man har en interesse i, jamen hvordan er det, andre mennesker har det, jamen så kan det jo faktisk være med til at modvirke den her magt, ikke? Og så er der i hvert fald nogen, der siger, at det er der, hvor vi opnår lederskab, mere end bare nogen, der bruger magten, og måske misbruger magten også i nogle tilfælde.
Nu kommer jeg til at tænke på, for mange år siden var jeg på et lederkursus, der hed Magt og Autoritet. Og det er vel det, du snakker lidt om her, det er vel, om man udøver magt eller autoritet. Det er vel det. Altså, fordi hvis du bruger magt, så bruger du jo magt på den hårde måde, ikke? Og du kan fyre folk, og du kan... Altså, folk har måske en anden respekt for en, der bruger magt frem for autoritet. Er det ikke det, du siger, når man får en leder, der kærer sig om personale osv., så får man en respekt på en anden måde, end hvis man bruger magt? Er det?
Ja, det er klart, fordi respekt går jo ofte to veje, ikke? Og hvis man nu som medarbejder oplever, at jeg har virkelig en leder, der forstår mig, lytter til mig og respekterer mig, jamen så vil man jo netop respektere og forme og danne et bånd med den leder, som måske godt kan fanges af den måde, som du på det kursus har fået skillet mellem autoritet og magt, ikke? Ja. Men jeg skal måske også sige, nu nævner du hårde magtformer, fordi vi deler det jo sådan lidt groft op nogle gange i de hårde magtformer og de bløde magtformer. Og hvor de hårde magtformer, det er jo sådan noget med belønning og straf og måske brug af sin position og sige, fordi jeg er leder eller fordi jeg er i den her position, så har jeg ret til at bede dig om sådan og sådan, og du har pligt til at adlyde det. Det betegner vi jo nogle gange som de lidt hårde former, og nogle gange, den sidste kalder vi nogle gange positionsmagt. Og det er klart, det er jo nogle magtformer, som har nogle lidt andre konsekvenser. Altså man kan jo sige, at hvis man bliver straffet for ikke at gøre, som magthaveren siger, så lider relationen og måske også trivsel jo skade, ikke? Og det der med at belønne sig ud af det, det virker jo nogle gange også vældig, vældig beregnende og meget sådan kalkulativt, men Og det tegner måske også en bestemt relation, ikke?
Så du får noget for noget, hvis du forkæler dit personale på en, ja, sådan...
Ja, hvis man bruger belønningerne til at opnå det, man vil alene, jamen, så får man selvfølgelig også en kultur og nogle relationer derefter. Det kan jo sådan set være meget godt, altså, fordi vi kender det jo fra for eksempel arbejdsopmålinger og normsystemer og sådan noget. Det kan der egentlig både være godt og skidt at sige om, og altså, man siger jo, at man ikke bider af den hånd, der fodrer en, så det er ikke nødvendigvis helt dårligt.
Så hvis der er ledere, der omfavner deres personale med kærlighed i form af firmaarrangementer og ting og sager, så er det også en måde at ligesom få dem ind på, og så tænker man, nej, det kan vi ikke gøre, fordi den her chef er så sød med mig, eller sådan noget. Så det er en anden måde at bruge magt, ligesom, og omfavne den.
Og det er det jo især, hvis belønningen bliver betinget af, at man yder noget bestemt, ikke? Altså, og det er der jo. Sådan er det jo også at gå på arbejde. Det er jo også et aspekt af at gå på arbejde, men det er jo noget, der kan bruges mere eller mindre. Jeg siger, hvis du følger mig her, så får du det og det. Så det er nok mere den vej, at der ligesom er en betingelse op på det.
Er der sådan en... Det er meget mere nu af røvhulskultur. Er der på en måde sådan, at der er, når man først har en røvhulskultur, det er måske som sagt ikke så pænt et ord, men jeg ved ikke, om du kan følge min tanke, at det forstærker sig selv, hvis man først får sådan en meget magtdrevet kultur, hvor man holder informationer tæt til kroppen og sådan noget, opstår der, altså er det en selvforstærkende effekt, og er det det, der så er med til at skabe måske en korruption i sidste ende?
Sådan, man tænker jo om kultur sådan, at det har nogle forskellige effekter, og en af effekterne er jo, at en given kultur, når du så har en jobansøger, så vil jobansøgeren jo på den ene side tænke, jamen er det her nu en kultur, der passer mig godt, ikke? Og der kan man jo sige, at der er allerede i tiltrækningen til en kultur en eller anden grad af frafald. Men så er det også sådan, at i det omfang, at man sådan tænker, at vi skal have en, der passer ind i vores kultur, ikke? Og tænker på samme måde som os, så vil man jo i højere grad tage den blandt de kandidater, som jo allerede har frasorteret nogen måske. Der vil man jo så også tage den, der igen passer endnu mere. Og så vil der jo komme det, vi kalder en socialisationsproces, hvor at de nye, de ligesom skal lære og indoptage og blive en del af kulturen, ikke? Og så virker det jo på den måde selvforstærkende.
Men hvad er det så, der går galt, når det går galt med korruptionen? Altså når de så har skabt den her ledelsesorganisation, og der så typisk går korruption i den op for oven, og man ligesom glemmer måske helt det moralske kompas. Hvad er det, der går galt?
Jeg kan i hvert fald sige, noget af det, der jo går galt, det er jo, at der kan være de her omstændigheder omkring, hvad er det for en organisationskultur, og dermed jo, hvad for nogle normer. Det vil sige, hvordan plejer vi at synes, noget bør være og skal være det naturlige og det normale. Ikke? Og deri kan jo ligge nogle normer om, at det her, det må vi godt. Det her, det er helt okay. Og der kan jo ligge nogle individuelle afkoblinger af moralske resonemanger, som andre ellers måske ville have lavet i den sammenhæng. Ikke? Det er en af de mest citerede psykologer, der hedder Albert Bandura, i hvert fald en af de mest nutidige levende psykologer, der er kommet på et begreb, der hedder moralsk afkobling. Og det fungerer egentlig som nogle måder at opfatte en amoralsk handling på, som egentlig gør den mere moralsk, og dermed kan man opretholde et billede af sig selv som egentlig en moralsk person. Ja, jeg gør det her, men det var også på grund af sådan og sådan, eller det var jo ikke så slemt for dem, det gik ud over. De kunne da også bare tage en tudekiks, eller det kan være noget med, jamen det er ikke mit ansvar, det her moralske område, det er jo ikke mit ansvar, jeg gør bare, hvad jeg får besked på, eller hvad der er nødvendigt at gøre. Altså sådan den form for, man jo også bare kunne kalde undskyldninger, er noget af det, der kan opstå også. Så det er også en faktor ind i, at nogen ender på den forkerte side af, hvad der er godt.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på George Orwell, den der Kammerat Napoleon, hvor at de i bogen siger, at alle dyr er lige, men nogle dyr er mere lige end andre. Det er også den der, hvor de starter med, at skal alle sammen være lige, og så får man anden en idé om, at vi er lidt bedre end de andre. Er der sådan lidt, vi er lidt bedre end de andre, og vi har privilegier, og vi har ret til det her. Altså det jeg tit fornemmer, når man møder magtmennesker. Vi har ret til det her. Vi har faktisk, vi har en højere orden med det her, så vi må godt snyde en lille smule på vægten.
Mm.
Er det noget, du kan genkende til?
Det kunne jeg godt forestille mig, at der jo også kommer den her oplevelse af særberettigelse, ikke? Ind, og som kan retfærdiggøre det. Det kunne jeg sagtens se for mig, også kunne have den effekt. Og det nu nævner du så det andet citat, som er dem, som jeg er mest glad for inde i den her genre, som jeg også brugte på mit speciale i sin tid, som blandt andet handlede om magt. Så det er nogle gode citater, du vælger.
Men det, der så spørgsmålet er, kan man undslippe magten? Altså, er det noget, vi bare må leve med i vores samfund, eller hvordan kan vi slippe af med den her magt?
Jamen, hvad kan vi gøre? Fordi magten har jo nogle negative konsekvenser. Det har så faktisk også nogle positive konsekvenser, fordi man kan jo sige, at når vi har igennem tusindvis af år jo placeret folk i magtpositioner, så kunne man jo godt forestille sig, at det havde en eller anden funktion for vores måde at være sammen på, altså vores samfund. Og det har det jo også. Altså, det har jo sådan den organiserende funktion, at nogen skal jo ligesom stå for at samordne, sørge for, at de mål, som vi ikke kan nå individuelt, at dem kan vi rent faktisk nå i fællesskab som et samfund, ikke? Eller som en organisation. Så der er brug for noget ledelse, ikke? Men samtidig så er vi jo også i hvert fald i de fleste steder i den vestlige verden jo også anerkendt af lige præcis det, som Lord Acton han siger, ikke? Og derfor så har vi så opfundet, kan man sige, demokratiet som en måde, altså amerikanerne de kalder det jo checks and balances, ikke? Altså noget, der virker modsatrettet og som kan skabe balance i magtrelationerne, ikke? Så der har de jo der har man jo lavet den løsning, at man siger, jamen, der er ligesom et vist spillerum, og det ser man jo også i form af lovgivning og i form af organisationer, så er der jo noget ledere har ret til at bede om, men der er også noget lederen ikke har ret til, og der er noget lederen har pligt til. Så man kan sige, vi prøver måske at balancere de her tilbøjeligheder. Så de ikke får lov til at fylde, således at de gode sider ved magten kan komme frem. Fordi man kan jo sige, at hvis man er leder, enten i samfundet eller i organisationer, så er der jo også, altså så kan det jo også blive for meget, hvis man skal have empati med alle dem, der er i samfundet, ikke? Fordi så kan det føre til, at man bliver handlingslammet og ikke kan træffe beslutninger. Så vi har også brug for magt. Vi har bare brug for den gode magt. Vi har brug for den magt til de mennesker, der vil det gode for andre, og ikke bare vil misbruge den, ikke? Så.
Men der kan jeg ikke lade være med at tænke på, fordi når man så ser inden for en offentlig forvaltning, der har man så noget, der hedder en forvaltningslov, og det og nogle ting, hvor man ligesom siger, at det er den her måde, vi gør det på, vi har en vis ordentlighed. Og det, som jeg oplever lidt i det arbejde, jeg laver i det samfund, som vi efterhånden har, det er, at den der forvaltningslov og den der ordentlighed, som ligesom er garanten for, at man ligesom kan have den der magt i vores fælles demokrati, bliver bypasset lidt, og det går hen og bliver mere sådan, at vi kommunikerer os ud af det her. Altså, ja. Så man på en eller anden måde får bypasset det her sikkerhedsnet, der er i det, og så går man over, og så kommunikerer man i stedet for. Så hvad tænker du sådan lidt om, at magt skal også understøttes af et system?
Ja.
Og hvis man ligesom opnår et sted, hvor man bare kan snakke ud af det, som jeg synes, man har en tilbøjelighed til det, hvordan ser du så, hvordan fungerer magten så?
Hvis ikke der er det her, der ligesom skal hæmme de der negative tilbøjeligheder og fremme de gode effekter, der er af magt, jamen så er det nødt til at være velfungerende, ikke? Og hvis man i virkeligheden kan bruge nogle avancerede former for den her moralske afkobling, altså de her undskyldninger for, hvorfor det alligevel er ok, jeg gør det her, som egentlig er efter andres betragtninger er sådan ret tydelig amoralsk, jamen så har vi jo et problem, ikke? Fordi så har vi ikke de her checks and balances. Så har vi ikke det, der skal gøre, at magten ikke bliver til misbrug, men at magten bliver brugt hensigtsmæssigt for enten arbejdspladsen eller for samfundet eller hvor vi er henne. Ikke? Så det er jo et problem. Altså det, hvis ikke det fungerer, så vil jeg da forvente, at så vil der være mere misbrug af magten end ellers.
Jo mindre du bliver set over skuldrene, jo større sandsynet er der for, at du ligesom taber fokus.
Ja, ja. Ja, der er jo så en anden ting også, man kan sige, at jo mere du skal redegøre for at det, du har gjort, er det rigtige, kan jo også nogle gange være en tjek, ikke? Men altså, så er det så, du siger, at så kan man kommunikere sig ud af det, ikke? Eller skrive sig ud af det, eller så, og så har vi jo et ikke-fungerende system. Det kan jeg sagtens se.
Så kommer jeg nemlig til det næste sådan store emne, som jeg godt vil tale med dig om, og som vi talte, eller som du præsenterede mig for, som jeg ikke rigtig har hørt, nemlig begrebet gruppetænkning.
Selve fænomenet blev jo opdaget, da Kennedy og hans meget dygtige rådgiver besluttede sig for, at nu skulle Cuba invaderes, og man var så sikre på amerikansk overlegenhed over for den her lille bitte ø, at man satte alt forsigtighed over styr.
Vi kommer meget mere ind på gruppetænkning i næste afsnit, hvor at anden og sidste del af det her dobbeltafsnit kommer, og det handler som sagt om gruppetænkning. Tilbage er blot at sige tak for i dag. Jeg hedder Rasmus Visby. Du lyttede til Visbys Verden. Vil du kontakt med mig, finder du link i show notes. Du kan også besøge visbysverden.dk eller fang mig på Twitter på rvisby. Hvis du er jeg tilbyder foredrag, skriv hvis du vil høre mere. Og kan du lide hvad du hørte, må du meget gerne bruge et par minutter på at anmelde mit podcast. For eksempel på Apple Podcast. Du finder også sidste nyt på Facebook. Søg på Visbys Verden. Tak for nu og på gensyn.
Det man jo kalder kaste gode penge efter dårlige, ja. Det udtryk der.
Ja.
Og det kalder man så et eskalerende commitment, fordi at man er så sikker på sin idé, at det må være implementeringen, der ligesom halter.
Ja, okay.
Så derfor så skal vi bare have lidt flere penge på implementeringen. Fordi grundlæggende er ideen jo god.